Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 10 august 2008. Este al 15-lea mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor. Subiectul mesajului este Modelul Bisericii Creștine, partea 1, Învățătura Apostolilor. Fapte, capitolul 2, începând cu versetul 47. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea și îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau goarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Domnul și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul celor ce erau mântuiți. Amen. Unul dintre cele mai importante capitole din întreaga Scriptură este acest capitol numărul 2 din Faptele Apostolilor. De ce spun asta? Pentru că în acest capitol numărul 2 avem actul măreț prin care Duhul lui Dumnezeu, care a fost în prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, vine pe pământ să rămână cu poporul său. Pentru că în această zi a avut loc ziua de naștere a bisericii, care este cea mai glorioasă lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în toată istoria Universului. Capitolul 2 este important pentru că în capitolul 2 avem modelul de modul cum este și trebuie să se desfășoare, să opereze și să funcționeze Biserica lui Iisus Hristos. De aceea este un capitol de referință a întregii noastre credințe creștine. Am văzut în acest capitol că Duhul lui Dumnezeu vine în măreție, cu vujii de vânt puternic și cu limbi de foc și apoi cu limbi care sunt date oamenilor ca să vorbească Evanghelia tuturor neamurilor care erau sub cer acolo să asculte Evanghelia și să înțeleagă. Pentru că era o reversare a blestemului de la turnul Babel, în care oamenii au fost răspândiți în capătul pământului să nu se înțeleagă, pe când vine perioada bisericii în care Hristos își adună într-unul, în Hristos, toate lucrurile și de la o parte ziduri de despărțire, bariere de limbă care erau între diferitele etnii ale pământului. Ziua de Rusalii. Două trăsături fundamentale le are această zi. În primul rând este venirea Duhului lui Dumnezeu pe pământ, ca să locuiască în mijlocul bisericii sale. Pentru nașterea bisericii a fost nevoie ca să vină Duhul lui Dumnezeu. Nu-i suficientă doar credința în Dumnezeu. Nu-i suficientă o viață curată, sfântă, trăită după cel mai strict cod moral. Nicodim, care era învățătorul, în ghilimele, cel mai bun învățător al iudaismului, care era în perioada în care trăia Iisus Hristos, a venit la Iisus Hristos noaptea și l-a întrebat: învățătorule, știm că ești un om venit la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face minunile pe care le faci tu. El avea perceptivitatea spirituală să-și dea seama că Iisus Hristos are ceva ce nu are niciunul din învățătorii lui Israel. Puterea lui Dumnezeu era cu el, semne și minuni care îl autentifică că omul acesta este din partea lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos îi oretează scurt: Nicodime, adevărat, adevărat îți spun, dacă nu te naști din Duhul lui Dumnezeu, nu poți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Cum vine asta? Să mă nasc încă o dată? Nu, să te naști din Duhul lui Dumnezeu. Și până când Duhul lui Dumnezeu nu naște pe cineva, până atunci suntem morți în greșelile și păcatele noastre și nu putem fi parte din familia lui Dumnezeu. Pentru că numai cine este născut din Duhul lui Dumnezeu este parte din familia lui Dumnezeu. Le-a dat dreptul să se facă fii ai lui Dumnezeu. Nașterea din Duh. Apoi, a doua trăsătură a zilei de rosal este că se predică Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, se predică cuvântul și nu este posibil ca să ai parte de mântuirea glorioasă a lui Iisus Hristos, să ai parte de această moștenire împreună cu toți sfinții, dacă nu auzi predicarea Evangheliei. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța aceasta dumnezeiască germinativă care duce noi nașterea. Este ceea ce spune Petru, 1 Petru 23, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne înviat. Și acesta este cuvântul care v-a fost produit prin Evanghelie. Care este cuvântul acela creator care ne naște în familia lui Dumnezeu și aduce în existență o nouă natură spirituală, o combinație paradoxală dintre fire, carne umană și dintre natură dumnezeiască? Este cuvântul lui Dumnezeu. Și cele două lucruri trebuie să fie totdeauna împreună. Asta s-a întâmplat la Rusalii. Nu se poate exagera importanța acestor două principii fundamentale pentru Biserica lui Iisus Hristos. De aceea, cel mai mare predicator al tuturor veacurilor, prințul predicatorilor, Charles Spurgeon, un baptist, uitați ce scrie, moarte și condamnare este pentru orice biserică care nu tânjește și nu strigă, nu suspină după Duhul Sfânt până când nu-i simte prezența și puterea. El este aici, nu s-a întors la cer de când a venit la Rusalii. Fraților, dacă nu ar fi Duhul lui Dumnezeu în mijlocul bisericii noastre, este mai bine să batem cuie în ușile bisericilor, să punem cruce neagră și să strigăm, Doamne, ai milă de noi! Dacă voi, predicatorii, nu aveți Duhul Sfânt, mai bine stați acasă și nu predicați și înșelați pe oameni și enoriașii ar fi bine să stea acasă și să n-asculte povești care n-au nicio putere. Cred că nu vorbesc prea tare atunci când vă spun că o biserică fără Duhul Sfânt este mai degrabă un blestem decât o binecuvântare. Acesta este un cuvânt solemn. Fie Duh Sfânt într-o biserică, fie nimic. Mai bine închizi biserica aceea și te duci la strand sau în altă parte, la distracție. Dar nu pierde vremea și nu te amăgi într-o biserică care nu are Duhul Sfânt. Duhul Sfânt plus cuvântul lui Dumnezeu. Am fost născuți dintr-o sămânță care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. Combinația aceasta dintre Duhul lui Dumnezeu, puterea Dumnezeului celui viu pentru naștere de copii și sămânța Evangheliei, Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos care este aici, trebuie să fie temelia pe care este zidită, pe care se bazează Biserica lui Iisus Hristos. Care sunt efectele acestei combinații? Efectele sunt formidabile. 3.000 de oameni întorși la Dumnezeu într-o singură zi, pentru că combinația aceasta de Duh Sfânt și Cuvânt al lui Dumnezeu este explozie, este bomba atomică spirituală care demolează porțile iadului și păcătoșii vin în gloată la împărăția lui Dumnezeu. După cum știți, pasiunea mea este pentru evanghelizare. Mai știu pe unul care a avut aceeași pasiune. Este Fiul lui Dumnezeu, El a venit să caute să mântuiască ce era pierdut și dacă avem un țel pentru viață, trebuie să fie și noi țelul sau scopul pe care Hristos l-a avut în viață, să nu fim liniștiți până nu știm că Evanghelia lui Iisus Hristos merge până la capătul pământului să mântuiască pe cât mai mulți. Și din cauza faptului că sunt acolo și încerc să argumentez cu oameni de nevoie de a-L primi pe Iisus Hristos, una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le aud de la ei este, Domnule, dar sunt așa de multe biserici. Care este biserica adevărată? Unde să mă duc? Ortodoxii pretind că ei au adevărul, catolicii pretind că ei au adevărul, baptiștii pretind că ei au adevărul, penticostalii pretind că ei au adevărul, adventiștii pretind că ei au adevărul. Unde să mă duc? Că sunt așa de confuz. Răspunsul meu la aceste întrebări și îndemnul pe care îl dau celor care răspund la chemarea Evangheliei și l-au primit pe Iisus Hristos și sunt gata să intre în împărăție este aceasta. Du-te în orice biserică vrei. Nu te du la baptiști sau la penticostali sau la ortodoxi sau catolici. Du-te în orice biserică vrei, dar uită-te să vezi dacă biserica aceea are trăsăturile, are lucrurile de căpetenie pe care le avea biserica primară. Și dacă vei găsi cele patru principii, care sunt în ziua de Rusalii, în biserica care a ieșit din față, în cea mai perfectă comunitate care a fost vreodată pe fața Pământului, biserica aceea în care era condusă de apostoli, în care era plină de Duhul Sfânt și în care Dumnezeu se odihnea și își manifesta prezența, du-te să vezi cum era biserica aceea și uită-te la orice biserică este pe fața Pământului, care este cât mai aproape de acea biserică și stai acolo. Nu contează numele pe care îl poartă, ci contează dacă are trăsăturile care sunt descrise, că trebuie să le aibă biserica lui Iisus Hristos. Versetul 42, cum era această biserică care ieși din această zbatere și naștere a Duhului Sfânt, care ieși din predicarea Cuvântului Dumnezeu plină de putere, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și rugăciuni, ei lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului Nerod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul celor ce erau mântuiți. Patru trăsături fundamentale a ceea ce înseamnă Biserica lui Iisus Hristos. În primul rând, învățătura apostolilor. Nu sfânta tradiție, nu celelalte învățături omenești, nu lecții de moralizare, nu mai știu ce alte învățături psihologice moderne, ci învățătura apostolilor, nu a psihologilor, nu a filozofilor, nu a cărturarilor, nu a sfinților patriarhi, ci învățătura apostolilor. Apoi, intercomuniunea frățească, sau în termenii noștri evanghelici, părtășia frățească. Unii au fost pentru prima dată când au venit în biserică noastră și au zis că mergem la părtășie, ce e aia părtășie? Părtășie este intercomuniune. Este a sta în comun pentru că ne leagă așa de multe lucruri. Intercomuniunea frățească, apoi închinare pasională. Ei lăudau pe Domnul, plini de bucurie. Se strângeau în templu, frângeau pâinea și se închinau lui Dumnezeu cu adorare și venerație. Și apoi implicare socială. Erau plăcuți înaintea oamenilor. Era o biserică care penetra în fibra societății și oamenii erau adăugați în fiecare zi la numărul lor. În fiecare zi. Nu contează vechimea unei biserici, mărimea sau fastozitatea, ci contează dacă este aproape de biserica originală sau este departe. Și standardul de măsurare nu este nici biserica ortodoxă, care pretinde că este cea mai veche, nici biserica catolică, care pretinde că este cea mai unită, nici biserica protestantă, care pretinde că este cea mai aproape de Biblie, ci standardul nostru pentru ceea ce înseamnă biserica trebuie să fie biserica așa cum a fost ea născută în ziua de Rusalei, sub puterea Duhului Sfânt la predicarea Cuvântului Dumnezeu. Acesta este modelul suprem față de care fiecare dintre noi trebuie să ne măsurăm. Orice alt model este o caricatură, este un fals, este o aberație a ceea ce a lăsat Iisus Hristos ca biserica să fie. Și dați-mi voie să vă spun că nu este nimic nou sub soare. Ce s-a întâmplat cu poporul lui Dumnezeu din vechime, din păcate s-a întâmplat și cu poporul lui Dumnezeu din nou legământ. Pentru cei care ați fost cu noi joi seara, știți foarte bine istoria în detaliu. Aici o să încerc să o pun doar în termeni foarte succinți și să mă duc direct la punct. Dumnezeu a intrat în legământ cu poporul său pe muntele Sinai. Și pe muntele Sinai Dumnezeu a dat reguli, instrucțiuni și porunci precise cum trebuie să aibă loc religia iudaică care pretindea că îl pune pe om în legătură cu Dumnezeu. Și el a spus să-mi faceți un chivot și lungimea chivotului să fie de atâta, nu mai lungă și nu mai scurtă. Și lățimea chivotului să fie atâta și nu mai lungă și nu mai scurtă. Înălțimea chivotului să fie atâta, nu mai lungă și nu mai scurtă. Și să fie făcută din anumit material și nu din alt material. Și în chivotul acela trebuie să fie puse anumite lucruri și nimic altceva. Și chivotul acela trebuie să fie apoi pus într-un cort. Și s-a dat lungimea cortului, cât de lung să fie cortul, nu mai lung și nu mai scurt. Cât de lat să fie cortul, nu mai lat și nu mai scurt. Cât de înalt să fie cortul, nu mai înalt și nu mai scurt. Și el a dat instrucțiuni precise cum să aibă îmbrăcămintea preoților, cine să fie preot, cum să aibă regulile acestea de închinare, toate în cele mai mici detalii. În momentul când David a zis, nu se cade ca eu să stau în casă de cedru și tu cu chivotul tău să stai într-un cort de pânză, Dumnezeu i-a dat precis care să fie dimensiunile templului, cum să fie construi templu, ce să fie în templu, cum să aibă loc slujba preoților în templu, cum să fie rândul de cântăreți care să se perinde la templu și să laude necurma pe Domnul. Toate instrucțiuni precise. Pentru ce? Pentru că nu te poți apropia de Dumnezeu cum vrei. În religia lui Dumnezeu nu este parte de inovații și de adausuri umane, ci Dumnezeu a lăsat exact cum așteaptă noi să ne apropiem de El, pentru că este Dumnezeu Sfânt și are regulile Lui prin care stabilește apropierea noastră de Dumnezeu. Acum, ceea ce s-a întâmplat că după 400 de ani s-a împărțit poporul Israel în două împărății, împărăția de nord cu Ieroboam, cu 10 triburi, și împărăția de sud a lui Iuda cu 2 triburi. Și Ieroboam, după ce s-a strâns împreună cu conducătorii noi împărății, a zis: Doamne, nu putem să-i lăsăm pe enoreașii noștri să meargă la fiecare sărbătoare iudaică, să meargă la Ierusalim, acolo să aducă jertfe. Pentru că dacă se duc la Ierusalim în fiecare an de 3 ori, înseamnă că mai degrabă sau mai târziu, ei se vor lipi din nou de Ierusalim. Așa că haideți să facem altceva. Noi avem același Dumnezeu. Este Dumnezeul Avraam, Isaac și Iacov și ne închinăm Lui. Dar haideți să facem religia noastră. Nu mai deducem în templul pe care l-a zidit Solomon și în care Dumnezeu a zis în felul următor, când s-a inaugurat templul, templul, uitați ce spune Scriptura, când se suna din trâmbiță și când se cânta și când preoții lăudau pe Domnul într-un glas unit să mărească, să laude pe Domnul, au sunat din trâmbițe, chimvale, celelalte instrumente, au mărit pe Domnul cu aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui ține înviat. În clipa aceea, casa Domnului s-a umplut cu nor și preoții n-au mai putut să stea acolo să-și facă slujba din pricina norului, adică a slavei dumnezeiești care vine să umple Sfânta Sfintelor. Pentru că au respectat perfect, la cel mai mic detaliu, toate instrucțiunile pe care Dumnezeu le-a dat prin David, cum să construiască templul, cum să-și facă slujba. Solomon a ascultat, nu s-a permis acest drept ca să inventeze, să adauge, să scoată sau să îmbunătățească ceea ce a primit din partea Domnului. Atunci Dumnezeu a coborât în templu și a locuit în templul acela. Dumnezeu îi spune noaptea peste câteva zile: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mânce sara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, se va bate la căile lui rele și va căuta fața mea, atunci îl voi asculta din cerul, îl voi ierta păcatul, îi voi tămădui țara și străinul de la capătul lumii care va veni și va face rugăciune în locul acesta va fi ascultat. De acum aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe și voi avea totdeauna inima și ochii mei acolo, spune Dumnezeu. Pecetuim pentru totdeauna. Unde este locul unde trebuie să se aducă jertfe? La Ierusalim, la templul făcut de Solomon. Dar Ieroboam a zis: facem religia noastră. Și el a zis: facem două locuri unde să se aducă jertfe. Unul la Betel, în partea de sud a împărăției, și unul la Dan, în partea de nord. Și a făcut doi viței. Și uitați ce spune Ieroboam poporului: destul v-ați suit la Ierusalim, Israel. Destul v-ați închinat lui Dumnezeu după regulile pe care stabilește El. Iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului și arată idolii aceștia care erau viței de aur. Și a inaugurat o nouă religie cu noi locuri de închinare. Din cauza faptului că leviții n-au vrut să fie parte din religia aceasta apostată, au zis: noi nu mergem să slujim acolo. Și au zis: nicio problemă, ridicăm preoți din popor. Și oricine vroia și aducea 7 boi, era gata, făcut preot. Dar nu avea cunoaștere Dumnezeu și nu era după orânduirile lăsate Dumnezeu, care a spus: numai din seminția lui Levi puteți să aveați preoți. Apoi a luat sărbătorii, erau 3 sărbători mari pe care aveau evreii, și a schimbat dățile lor. Se închinau la Dumnezeu, dar totul era pervertit. Locul, preoții și zilele când trebuiau să se închină. Ce s-a întâmplat la prima inaugurare a noii religii? Mare fast! Oameni mulți, întreaga națiune, să celebreze ceea ce vor ei să fie noua religie, în care să nu mai depindă de templul de Ierusalim. Ce s-a întâmplat? Iată un om al lui Dumnezeu venit din Iuda la Betel, în timp ce era inaugurarea noii religii, trimis de cuvântul Domnului, tocmai când stătea Ieroboam la altar ca să ardă tămâie, el care n-avea voie să ardă tămâie pe altar. Nu era din rândul leviților. Dar el își arogă dreptul că el este cel care face religia cum avea el. Și când a fost acolo să aducă tămâie pe altar, omul lui Dumnezeu a strigat:
Altarule, altarul, așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia, el va junghia pe tine pe preoții înălțimilor, care ard tămâie pe tine și pe tine se vor arde osăminte omenești. Va veni un om peste sute de ani, numele lui va fi Iosia, îi spune pe nume, când preoții tăi vor fi arși pe altarul acesta și pe altar vor fi arse osăminte omenești ca să fie spurcat pentru totdeauna. Și acesta este semnul că vorbesc din partea Domnului. Altarul se va despica în două și cenușa va curge. Când a auzit împăratul cuvântul pe care îl strigase omul Dumnezeu, a zis, prinde-ți-l, ăsta strică spectacolul nostru, este un impostor. Și în momentul când a întins mâna, prinde-ți-l, mâna i-a rămas uscată. Și atunci, smiorcăindu-se, fără să aibă curajul să stea în urma consecințelor lui, smiorcăindu-se, o, mai Dumnezeu, te rog frumos, să te rog să mi se vindece mâna! Pentru că puterea lui Dumnezeu era acolo ca să judece și să demonstreze că religia asta este o religie apostată, este o aberație a ceea ce Dumnezeu a lăsat. Și omul lui Dumnezeu s-a rugat, eu l-aș fi lăsat câteva luni de zile, s-a rugat ca ei să se retragă mâna, poate atunci ar fi învățat lecția să nu continue mai departe în păcatul acesta. Și acesta este păcatul care a ruinat 10 seminții, cea mai mare parte a poporului Israel. Vei citi mereu și mereu că nu este niciun împărat în Israel care să fie bun. Vei găsi la fiecare referință, nu s-a lepădat de păcatul lui Ieroboam, fiul lui Nebat, ci a continuat religia aceasta apostată. Tragedia este că biserica din nou legământ este vinovată de același păcat. După 400 de ani, la fel cum a fost și cu poporul din vechime, au început să fabrice alte ritualuri, alte moduri cum să se apropie de Dumnezeu. Pentru vreme de 400 de ani, biserica cât de cât a stat în învățătura apostolilor. Dar după 400 de ani a adus această invenție, sfânta tradiție. Plus alte adausările la ceea ce Dumnezeu a zis, nu, asta este calea, prin asta trebuie să slujiți. Biserica, după 400 de ani, a început să incorporeze în practica și slujirea ei practici păgâne, străine complet de învățătura apostolilor. Și biserica care se abate de la învățătura apostolilor este sortită judecății pe care Dumnezeu o rostește la sfârșitul scrierilor Scripturii. Apocalipsa 22, 18. Mărturisesc că oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga ceva la ele, Dumnezeu va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta și dacă va scoate cineva din cuvintele cărții acestei, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Se încheie canonul, se încheie scrierile sfinte ale lui Dumnezeu, care sunt instrucțiunile precise a modului cum Dumnezeu așteaptă închinarea de la noi. Și el spune la sfârșit, ultimele cuvinte din ultimele versete ale Bibliei sunt acestea: nu adăugați și nu scoateți, pentru că o faceți cu riscul judecăților celor mai aspre, mai severe pe care Dumnezeu le are. În momentul când adaugi ceva la Biblie, chiar dacă numești asta sfânta tradiție, chiar dacă numești asta prorocii pe care Dumnezeu ți le-a dat ulterior, revelații speciale, ești sub incidența judecății lui Dumnezeu. Oamenii au zis sfânta tradiție. Pentru ce? Pentru ca să-i dea greutate. Tradiția este ceva care nu este scrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Tradiția este un adaus pe care oamenii au făcut-o ulterior. Unul dintre cei mai mari dintre părinții bisericești, cu siguranță cel mai dotat intelectual dintre toți părinții bisericești, a fost Augustin, sau cum îl numesc anumite biserici, Sfântul Augustin. Augustin, la sfârșitul vieții lui, își dă seama că parte din învățăturile și scrierile pe care le-a făcut sunt greșite. Și el, la sfârșitul vieții lui, are o carte care este numită Retracțiuni, în care spune, ceea ce am scris atunci în cutare loc, în cutare carte, îmi retrag, acum cred altceva. La câtă vreme? La poate 5, 10 sau 15 ani după ce a scris. Dacă ar mai fi trăit 30 de ani, ar fi făcut alte retracțiuni. Dacă ar fi trăit încă 60 de ani, ar fi făcut retracțiuni la retracțiuni. Pentru ce? Pentru că astea suntem noi. Fiecare dintre noi suntem limitați.
cunoaștem în parte și prorocim în parte, n-avem adevărul perfect al Dumnezeu. Singura carte care este desăvârșită, care este perfectă, care este fără greșeală, care este infailibilă, care este cuvântul lui Dumnezeu, care viu și rămâne în viață, care nu e nevoie să fie editat, retractat, îmbunătățit, este cuvântul lui Dumnezeu. O iotă sau o frântură din el nu poate fi șters, mai degrabă a trece cerul și pământul. Dar nu învățătorul lui Augustin sau Tertulian sau al lui Origen sau mai știu care alt mare dintre părinții bisericești. Nici unul dintre ei nu poate sta alături de ceea ce înseamnă măreția, infailibilitatea și neranța cuvântului Dumnezeu. Am toate scrierile Sfinților Părinți în biblioteca mea. Dar în momentul când iau oricare din volumul acela și îl pun alături de Biblie, știți care este diferența? Ca diferența dintre soare și lună. Așa este diferența. Scrierile părinților au valoare numai atâta vreme cât reflectă ceva din adevărul, din lumina care este în cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când ei adaugă altceva decât cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă este cel mai mare sfânt, îl iau deoparte, rup foile și le arunc la gunoi, n-au valoare. Sunt învățături omenești. Și eu sunt în stare de învățături omenești care pot fi foarte interesante și care să facă apel la curiozitatea noastră, dar n-au nicio valoare. Numai cuvântul lui Dumnezeu este perfect, el este infailibil și rămâne înviat. Au fost alții de-a lungul istoriei care au încercat să adauge. Joseph Smith, dacă ai de-a face cu mormonii, vei găsi că vin la tine și spune felul următor: nu e așa că Dumnezeu a vorbit prin proroci? Sigur. De ce, dacă Dumnezeu a vorbit în vechime prin proroci, nu vorbește și astăzi prin proroci, nu? Și zici, da, de ce nu? Dar vreau să spun, ultimul proroc prin care a vorbit Dumnezeu este Joseph Smith. Și el este unul care a primit din partea lui Moroni, un înger al lui Dumnezeu special, Cartea Mormonilor. Și asta este ceea ce este adaus, trebuie să o pui adaus la Scriptură. Și în momentul când adaugi Cartea Mormonilor la Scriptură, ce ai? Religia Mormonilor. Și ce se spune despre cei care adaugă și scot ceva din Cuvântul Dumnezeu? Vor avea numele scos din Cartea lui Dumnezeu sau vor avea urgiile și judecăți lui Dumnezeu adause la viața lor.
Asta trebuia să fie introducerea la ceea ce însemna cele patru puncte a ce înseamnă biserica adevărată, dar în final, haidem să avem onestitatea și să nu ne scuzăm cu această idee: domnule, pe mine așa am învățat religia mea, eu vreau să rămân cu religia mea strămoșească, eu vreau să rămân cu biserica mea, nu vreau să îi fac de râs pe părinți, pe buni și străbunii mei, eu stau acolo unde am crescut și unde m-am format. Asta au fost evrei, nu cred că au fost oameni care să fie mai bigoți, mai încărturiți în credința lor religioasă ca și evrei. Dar evreii creștini au trebuit să se dezică de trecutul lor și de religia lor și să îmbrățișeze învățătura apostolilor. Și să aibă nu sinagoga lor, ci să aibă biserica lor, biserică care se manifestă prin patru trăsături fundamentale. Stăreau în învățătura apostolilor, în intercomuniunea frățească, în închinarea pasională și în implicarea socială care îi făcea ca să fie sare și lumina lumii și oamenii să vină să laude pe Dumnezeu care locuiește în mijlocul lor. Amen.